Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Nebude to jenom s Arenbergerem, to jste samozřejmě asi čekali a není to překvapení, protože naším dnešním hostem je pan docent Petr Korček. On je přednostou neonatologické kliniky Ústavu pro péči o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v Podolí. Pane docente, až řeknete dobrý den, mohl byste mi říct, co to je vlastně neonatologická klinika?
Jo. Dobrý den, pane profesore, moc děkujeme za pozvání vám i Českému rozhlasu, rádiu. Já bych jenom na úvod trošku poupravil ty úvodní informace, že jsem zástupce přednosti, aby se na mě pan profesor nějak nezlobil, ale každopádně děkujeme za pozvání.
Ale jako šéf je to tu neonatologickou část, to on ne. Nebo
je to týmová práce, takže všichni se na tom podílíme na té péči.
Pan docentem Stráňákem jsem byl jednou lyžovat, ale už je to také asi 25 let v Rakousku. Takže ho pozdravujte.
Určitě vyřídím.
A když budete přijít, tak je to tady ta židle i pro něj.
No. Tak moc děkujeme. A co se týká té otázky, co je neonatologie, tak jako v základu je to péče o ty nejmladší dětské pacienty, o novorozence, což jsou děti, kde to období to novorozenecké trvá vlastně těch prvních 28 dní, dejme tomu. Nicméně u těch nezralých dětí to je samozřejmě trošku poupraveno, protože tam trvá několik týdnů, někdy až měsíců, než dostávám například termínu. Takže tam je to trošku poupravené, ale je to péče o novorozence, o ty nejmenší dětské pacienty.
Když nás poslouchá někdo, kdo je takový přírodnější člověk a řekne si, na co neonatologie, to umí každá porodní bába, je to tak?
No, je a není. Samozřejmě ty děti se vždycky rodily, vždycky se budou rodit, ale ty podmínky, za jakých se rodí, tak se dramaticky změnily za posledních několik desetiletí. Dřív například, když vezmeme ty základní parametry nebo hodnoty, podle kterých hodnotíme kvalitu péče, my jim říkáme indikátory kvality péče, tak díky právě tomu, že se nám snaží centralizovat například rizikové maminky, což jsou například maminky, které mají vysoký krevní tlak nebo problémy s cukrovkou nebo vícečetná gravidita nebo právě ty nezralé děti, do specializovaných center, pericenter, tak se ta péče výrazně zlepšila o ty děti. A Česká republika je špičkou světovou, nejenom v Evropě, ale světovou z hlediska výsledku této péče. Například, když se podíváme na úplně základní parametry, jako je úmrtnost, neboli mortalita. Kolik těch dětí, vlastně novorozenců, přežije, tak v tom máme podobné výsledky v dnešní době, jako je třeba Skandinávie, Švédsko, Norsko, a Česká republika jako země je jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, kde může nastat porod toho miminka a je to bezpečné i pro maminku. Ale je to teda vázané na to, že se o tu maminku a to dítě postará ten zkušený tým těch odborníků. Takže ano, máme spoustu porodnic v České republice. Já už jsem to několikrát zmiňoval někde jinde. Já si myslím, že je vhodné, když si ty lidi vyberou samozřejmě zařízení, kterému věří, ale měl by v tom zařízení být ten zkušený tým, který se postará, když ta maminka nebo to dítě mají komplikace. O to tam ty experti jsou.
Ano, jak se říkalo dřív, důvěřuj, ale prověřuj.
Přesně tak, no.
Čili vědět opravdu, že ty informace, které máme, tak jsou validní a nejenom, že mají hezký obrázky na zdi, ale že taky třeba něco umějí a že mají na to i prostředky. Ano. Já vím, že už když jsem studoval první lékařskou fakultu, ale tenkrát to byla fakulta dětského lékařství, čili dnešní druhá lékařská fakulta, tak jsme se tam hodně věnovali právě dětem a tam nám právě zdůrazňovali, že skutečně jako třeba ze Švédy, že jsme na tom opravdu už v té době nejlépe a předpokládám, že s rozvojem další moderní techniky a dalších poznatků, že se určitě posunulo to mnohem dál, že ta, řekněme, novorozenecká úmrtnost, že je u nás opravdu velmi nízká právě díky tomu, že to tak dobře děláte. V čem je ta vaše neonatologie v Podolí unikátní třeba ve srovnání s nějakým třeba, neříkám domácím porodem, ale nějakým třeba i běžnou porodnicí, která nemá perfektně vybavené neonatologické oddělení?
Já si myslím, že Podolí je specifické v několika ohledech. Za prvé bych zmínil, že to je v podstatě největší porodnice a nejenom porodnice jako taková, ale i největší pericentrum.
Co to je největší, jako velký barák?
Je to jednak velký barák, je samozřejmě, jako mně se teda hodně líbí. Teď máme nedávno předělanou fasádu.
No, sanatorium, a to je prostě něco a ten výhled hezky. Na Vltavu.
Pod Vyšehradem je to ta...
Tam se rodí bez bolesti.
Jo. Takže krásná budova, krásný prostředí a zajistí té velikosti, no tak největší počet porodů a dětí vlastně. Samozřejmě ta porodnost teď klesla všude, ve všech porodnicích a není to jenom Česká republika, ale Evropa i některé jiné
státy. Já vím, že ty porodnice
státy.
Se zavírají tak kolem 200 porodů ročně, že vy máte aspoň 300?
300 a nějaký drobný, no. Ne, teď máme přes 3,5 tisíce a samozřejmě to je jako trošku nižší, než jsme měli v minulosti, ale jak říkám, no, ten pokles se týká jako všech porodnic. Takže z toho hlediska jsme největší a zároveň v České republice, na to navážu, co jsem říkal předtím, funguje systém pericenter, které se právě starají o ty hodně rizikové maminky a pak novorozence, děti. No a v České republice jich je několik a Podolí je určitě jako největší z hlediska například vybavenosti, protože máme dohromady 24 lůžek intenzivní péče. Takže jako těch novorozenců můžeme pojmout, těch nemocných dětí můžeme pojmout opravdu hodně.
Jaký nejmenší dítě jste byli schopni nezrelý dítě uvést do života a chodí vám děkovat celý život?
Jo, tak jsem, je dobře, že jste zmínil tu druhou část, protože samozřejmě těch malinkých dětí jsme měli hodně, ale tam je bohužel pořád relativně velká míra úmrtnosti, takže měli jsme tam i děti 280 až 300 gramů, ale ty bohužel nepřežili. Nejmenší z hlediska porodní hmotnosti byla holčička 322 gramů, kde se nám podařilo zvládnout ty komplikace spolu s rodinou a s podporou celého týmu a mohla být propuštěna. A je doma s rodinou a samozřejmě nějaké komplikace má, ale nic úplně zásadního.
Čili to je taková hmotnost jako desetinásobně nižší než to nejlehčí dítě, který by se narodilo v termínu, což je naprosto úžasný. Mně, když se narodili dcery, tak jsem byl překvapený, jak ta malá houstička je lehká. A když si člověk řekne, že to je dítě v dlani. Tak...
Jsou to opravdu, ano, přesně jak říkáte, jsou to opravdu jako děti, které se vám vejdou vlastně do dlaně ruky. Ale je potřeba říct, že ta porodní hmotnost je jenom jedna část toho problému. Pro ty novorozence nezrále je mnohem důležitější ten gestační týden. A to je právě to, taková ta šedá zóna, se tomu někdy říká, to jsou děti 22 až 24, dokončený gestační týden. A je to v mnoha zemích velký problém, jak medicínský, ale zároveň i finanční, etický a pak, když ty děti se podaří zachránit, tak i socioekonomický samozřejmě, protože to, že se to dítě dokáže, nebo dokážeme pak propustit do domácí péče, tím ten příběh nekončí. Někdy naopak začíná a ty miminka je potřeba dlouhodobě sledovat třeba v rizikových ambulancích.
Jak probíhá takovýhle porod, je spontánní, nebo jako člověk si nedovede představit, že takový drobeček, jako má to asi pohodlnější se dostat ven, ale neublíží mu ten porod?
Na to se názory různí. Je to trošku kontroverzní téma. U nás, co si vedeme statistiku v Podolí, tak je pravdou, že ty děti se ve velké části porodí sesterským řezem, ale je to dané tím, že jsme to velké pericentrum. Takže tam, pokud se bavíme o těch takhle malých dětech, tak často ty maminky mají nějaké onemocnění, které brání tomu spontánnímu porodu, nebo jsou to dvojčata, trojčata, tam to taky nejde úplně ideálně. A ten vaginální porod může být spojený například i s vyšším rizikem nějakých komplikací, jak u maminky samozřejmě, ale i u toho plodu, pak novorozence, například krvácení do mozku. Takže tam je to individuální, vždycky se bavíme s porodníkama a s rodinou, co by bylo nejlepší pro maminku, pro to dítě, takže je to individuální. No.
Jak vlastně probíhá váš den v práci, když přijdete, převlíknete se do bílého nebo do něčeho jiného, co tam nosíte a přijdete, vy jste říkal, že máte obrovskou lůžkovou kapacitu na novorozeneckém oddělení, to je vlastně jako několik skříní inkubátorových, nebo jak to tam vypadá?
No máme, tam je vlastně několik oddělení, tak když vezme ty základní, ty fyziologické, pro ty fyziologické děti, tak to máme tři celkově ty oddělení. Pak máme oddělení intermediární péče, což je něco mezi tou intenzivní a tou fyziologickou péčí. A pak máme jednotku intenzivní péče, která je rozdělena ještě na dvě části, ale dohromady to dává těch 24 lůžek intenzivní péče. A to jsou, to můžeme představit jako vlastně inkubátory nebo lůžka, domečky pro ty nezralé děti. Tak ten počet je takovýto a ten den začíná tak jako každý jiný den v práci, takže se nebo když se bavíme ve zdravotnictví, tak to se probírá služba noční, a to jak porodnická, neonatologická, tak anesteziologická, které pacientky nebo děti stojí vlastně za nějakou hlubší kontrolu přes ten den, jaké jsou plánované vyšetření a tak dále. Pak si ty děti rozdělujeme, se snažíme udržet princip vlastně kontinuity péče, kdy od ty miminka nebo to miminko se stará vesměs jeden lékař a jedna sestřička během dne, protože ty pak i často komunikují s tou maminkou, s rodinou, aby dostávali celistvé informace a nemuseli bychom pořád opakovat vlastně to samé, takže to se snažíme nějak udržet a i pro rodiče to je celkem příjemné, že se nemusí za každým bavit s někým cizím v podstatě nebo s někým novým a můžeme to navázat.
Můj tatínek byl oční lékař a vždycky říkal, no toho kyslíku by se nemělo moc dávat, protože to může udělat retrolentární fibroplázii. Setkáváte se s tím, nebo už máte nějaké lepší možnosti, aby tyhle ty nepříjemné nežádoucí účinky se neobjevovaly?
Tak z hlediska retinopatie z nezralosti s tím pořád setkáváme. A tím, jak ty děti přežívají víc, a pozvolně ta úmrtnost pořád jako klesá vlastně v České republice a daří se zachraňovat i ty nejmenší děti, tak oni postupně dospějou do stádia, kdy už jsou gestačně starší a potom třeba tím druhým týdnu, kdy začíná vaskularizace sítnice, to znamená, že tam začne objevovat ty cévy, tak můžeme pozorovat tuhletu komplikaci. Týká se to v podstatě skoro všech dětí po 26. týden a jenom záleží, do jakého stupně se rozvine, protože ne všechny se musí, ne na všechny potřeba dělat oční zákrok nebo výkon. Mm-hmm. A ty metody, když už ta retinopatie tam je rozběhla a bavíme se s očními lékařkami, které k nám chodí na screening, je to multidisciplinární vlastně péče, se bavíme, jestli už teda ten výkon ano, ne, tak v dnešní době určitě máme už metody méně invazivní, jak to bylo předtím, a ty děti vesměs ten výkon celkem dobře snáší a jsou s tím i dobré výsledky. Mm-hmm. Takže problém to je pořád. A jak se změnil ten kyslík na začátku, to je strašně zajímavé, jak se ty věci v medicíně točí pořád v kruhu, že se vracíme k věcem, které si říkali prostě 15-20 let zpátky, takže dřív se dával u resuscitace třeba 100% kyslík novorozencům. To pak řekli, že ne, že kyslík je špatný, takže to se zrušilo a děti se resuscitovaly vzduchem vlastně 21%. No a teď nedávno, dva týdny zpátky, vyšly nové guideliny resuscitace pro ty děti a opět ten kyslík se navýšil u těch nezralých dětí teda, u donošených to je pořád vzduch, ale u těch nezralých se trošku navýšil potřeba toho kyslíku, protože se překvapivě zjistilo, že ten kyslík není zas tak špatný, že ho to nějak, tak nějak potřebujeme všichni.
Zas ten mozek jako taky ho potřebuje, jo, to je
takže
jasný.
To
jaké jsou ještě další komplikace u těch třeba extrémně nezralých dětí, kromě toho, že jsou tak malinký a musíte si na ně brát větší brejle?
Je jich hodně. Bohužel je to cena za tu záchranu takhle malého života. A my říkáme, že ta nezralost se týká v podstatě všech orgánů. Takže my jsme zmínili ty oči, to je retinopatie z nezralosti, ale v těch prvních minutách, hodinách, dnech bojujeme hlavně s dvěma věcma, a to jsou ty vitální funkce, vitální orgány. A úplně nejzásadnější jsou plíce. Jo, to je velký problém, hlavně u těch extrémně nezralých dětí, kdy se velká část končí na umělé plicní ventilaci, na ventilátoru, a v dnešní době je snaha ty děti šetrně ventilovat. I když máme sofistikované režimy, synchronizace, že ten ventilátor čeká, na to dechové úsilí miminka a tak dále, používáme stabilní dechové objemy, tak pořád to je umělá plicní ventilace, mechanická. Takže snaha je vylepšit tuto oblast, abychom předešli nějakému chronickému postižení těch plic, kterému se pak říká bronchopulmální dysplázie a je to jako velký problém u těch dětí hodně malých po 1000 gramů nebo po 28. týden, tak to je jako nejzásadnější problém. A po tom porodu vesměs tyto děti potřebují aplikovat surfaktant do plic, kde jim chybí.
Čili to je taková ta povrchově aktivní látka, takový nějaký saponát, že by jsme mohli říct.
No, my ho máme všichni v plicích a drží ty plice otevřené, když to hodně zjednodušíme a ty děti, nevím, že jim chybí ten surfaktant, ale nemají dostatečnou svalovou hmotu, dechové úsilí, je to celý balík problémů, který se snažíme řešit po tom porodu, tak to dýchání určitě problém číslo jedna. A v návaznosti na to je ten druhý systém, a to je srdíčko, srdce, oběhový systém. Tak tam tu podporu nepotřebují všichni, to je pravda, ale tak je to problém, no, protože to, ten myokard, ta srdeční svalovina je nezralá.
A podpora někdy je jako léková? Nebo
ano, vesměs léková.
Nemáte nějaký přístroje, který byste...
Vesměs léková, že buď to miminko potřebuje doplnit cirkulující objem v krvi, anebo mu dáme vyloženě léčivo, které zvýší krevní tlak, anebo podpoří stahování srdíčka. No a velký problém v dnešní době, i u nás teďkom běží studie na toto téma, je botalova dučej. Pro ty, co to neznají, tak je to vlastně cévní spojka mezi aortou a plicnicí a je strašně důležitá pro vývoj plodu v děloze, když miminko ještě v bříšku. No a u donošených dětí, ale po porodu se relativně rychle zavírá, to jsou opravdu minuty, hodiny, maximálně dny. Ale u nezralých dětí chybí ty mechanismy, které to zavírají, takže ta spojka zůstává otevřená.
Je
to významný zkrat cévní a může vadit spoustě orgánům, jako jak srdíčku, mozku, ledvinám, střevním kličkám nebo bříšku a můžou mít z toho ty děti komplikace. No.
Takže tam jsou různý další ještě můžou být problémy. Vy jste specializovaný i na diafragmatickou hernii. Ano. Je to tak? Co to je vlastně? Řekněte to našem posluchači.
Kdybychom to měli definovat, tak vrozená branční kýla nebo kongenitální diafragmatická hernie je vrozená vývojová vada. Počívá to v tom, že je tam defekt v bránici. Může přece jako otvor.
Kolem víc, no jo, jako díra nebo někde jinde?
Může to být na několika částech. Nejčastější je na levé straně, to je asi 80% případů, takže je tam vlastně taková...
Ještě nad slezinou je díra.
Je tam v podstatě díra v bránici. No a přes tu díru, je různě velká samozřejmě, tak můžou ty orgány z bříška se dostat, takzvaně herniovat, z toho ten název hernie kýla, do dutiny hrudní a můžou utlačovat plíci. No, takže ty miminka s touto vadou mají pak tu jednu plíci vlastně zmenšenou, je menší, je takzvaně hypoplastická, není plně funkční a po tom porodu se velmi rychle rozvíjí syndrom dechové tísně, to znamená, že mají, jsou dušné, potřebují kyslík, a my je musíme zajistit. No. Tak v České republice naštěstí běží ten program, že tyhle ty děti, často se o tom dozvíme totiž před porodem. Ultrazvukový screening mimochodem v České republice je fantastický, jak srdečních vad, tak těch vad. Takže k nám se ty děti dostávají prostřednictvím takzvaného transferu in utero, že ta maminka, ta rodička se přesune k nám, kde doplníme ještě nějaké další vyšetření, včetně například magnetické rezonance toho plodu, jak vypadají ty plíce. No, takže o většině kýl v Česku víme před porodem, dostanou se k nám a pak podle toho, jak je ten stupeň postižení té plíce, jestli to ještě nějaké další vrozené vývoje vady, tak se pak naplánuje porod a to zajištění miminka po porodu.
Děláte i vy takové ty zajímavé věci, jakože uvnitř dělohy operujete to dítě?
No, tak to je velká zásluha našich kolegů z Centra fetální medicíny, které už běží několik let a ta spolupráce je multidisciplinární, že spolu se o těch případech samozřejmě bavíme. No, to centrum má několik, dokáže udělat spoustu výkonů v rámci toho těhotenství. Může se jednat o jednoduché, nebo v vozovkách jednoduché amniodrenáže, například, že tam hodně plodové vody, nebo se podá krevní transfuze, krev vlastně miminku, když mu chybí, až přes takové zákroky, jako je třeba laserová operace placentárních spojek, v případě třeba monochoriálních dvojčat, to jsme taky vlastně takové centrum pro tyto komplikace.
Co to je monochoriální dvojčata?
Monochoriální dvojčata jsou dvojčátka, které mají společnou placentu v podstatě. Že taková jako
norma je... jako rozříznete na půl, jo.
To se naštěstí nestává, to kolegové jsou velmi precizní a šikovní, takže to se naštěstí nestalo. Ale je to samozřejmě hodně náročný výkon, protože ta přehlednost není někdy optimální a ideální. Ale problém u těch monochoriálních dvojčat se popisuje asi u 20%, což není zase tak úplně málo. Komplikace ve smyslu například transfuzního syndromu, kdy ten jeden plod bere moc krve, moc tekutiny tomu druhému, takže ten jeden malý je ochuzený a bývá menší, má nižší hemoglobin, je takzvaně anemický, a ten druhý naopak je větší, oteklý a má toho hemoglobinu moc, takže to je jako problém, protože pak to může skončit.
A co se s tím teda dá dělat? Strčí se tam prst a drží se na tom?
dá se dělat to, že když toho to zjistíme, ultrazvukově a podle různých vyšetření prenatálních, že jsou tam tyto spojky, dětem to vadí, tak se může naplánovat právě ten výkon podle toho, jaký to je týden těhotenství, a ty problematické spojky mezi těma dvojčatama laserem vlastně ošetřit, zastavit, zkoagulovat, aby ten problém prostě vymizel. No a daří se to ve mnoha případech a pak to těhotenství může pokračovat dál a ty děti se narodí v mnohem lepší kondici, mnohem později. Takže proto miminko samozřejmě ten gestační týden je důležitý, takže my jsme rádi, když to těhotenství, když třeba výkon, dělají kolegu tam příklad, ten výkon se udělá v 20. 22. týdnu. Jednak to těhotenství se zachrání, ty děti můžou přežít a můžou se pak narodit třeba až v 30. týdnu. Pořád jsou to nezralé děti, ale už ty vyhlídky jsou úplně jiné, no, než kdyby se narodili třeba v té šedé zóně.
Tak to je teda pěkná frajeřina. Tohle by teda asi ta porodní bába nezvládla, to mně je úplně jasný. Já myslím, že to je naprosto high-tech výkon a jsme rádi, že něco takového je v České republice možné a dělá se to víceméně rutině. Pane docente, je to strašná smůla, protože 22 minut 30 vteřin nám už uteklo, 20 minut máme limit. Já se obávám, že někdo z vás, ať už vy, nebo pan docent Stréňák, nebo kdokoliv další, že by ještě stejně měl přijít, protože já jsem měl celou řadu dalších otázek, ale o těchto tématech se povídá tak krásně, že se určitě budu těšit zase někdy na příště. Takže naším dnešním hostem byl pan docent Petr Korček, který je zástupcem přednosti neonatologické kliniky Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. A pane docente, já jsem moc rád, že jste byl tady, děkuju a zase někdy příště, nashledanou.
Tak moc děkujeme za pozvání, pane profesore, taky někdy nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.